Esku artean daukagu Txuma Murugarrenen diskoa, zerbait gertatzen ari da hor. Lehenengo diskoa 1981an grabatu zuen Sasoi Ilunakekin, ondoren bakarkako ibilbidea hasi zuen, bueno, bere izenarekin bakarrik, inoiz bakarrik, bakarrik ez dugu uste ibili denik, eta hauze zazpigarren edo ze esparkatu seigarren lana duzu,
ez? Ez da ki seigarrena edo zazpigarrena nao seguro, uste du zazpigarrena da da honezkero. Baina, ez daka kontatuta.
Karo, ez gero ere, Rafa eta Petxirekin hause...
Ah, bueno, bai, baina hori kontatu gabe, Nire uste, gertatzen dena da, zeigarrena izan daiteke Gaztelupeko hotxakekin, eta gehi lehenbizikoa egin nuena oiukakin, uste du zazpidiela honekin.
Bueno, kontua kontu, aspaldi musikan munduan, hori bai.
Urte gehiegi da neko.
Baina egia da, Txuma Murugarren moduan, bueno, bazirela urte batzuk, ez? Bealdeko kantuak argitaratu zenuela, ba, pasatu dira urte batzuk.
Basatuzia, zei urte.
Zei urte, ez? Zei urte, egin dituzula beste kontu batzuk.
Ba, itartean egon da Unzurekin batera egindako diskoa, gero Lurridi egindako omenaldiko diskoare bai, Neikeiben... diskoa, Nocturama diskoa ere euskaratu genuen eta ingenituen zera batzuk.
Kontzertu batzuk, ez?
Bai.
Izanan estarzen...
Bai. Gauza batzuk egon dira tartean. Bueno, umiak ere bai.
Bai, bizitza, ez?
Zakeina, bizitzak gauza asko dituela tartean. Eta baita ere neukala oso argi ba, zelango itxura emango nion urrengo lanari. Eta kantuak egiten eta sortzen eta ibili naiz eta azkenean bildu ditudanean kantu batzuk mordoska bat esango nuke horre grabatu egin ditugu igual 11-12 kantu bai.
9 sartu dituzu diskoan batzuk kanporatu dituzu.
Bai, baina ja grabatuta esaten dute 12 eta gero zean
kajoian gehiago.
Kajoian askozaz gehiago, baina bueno, es hor daude, esan edete aterako ditut, noizbait. Baina, disko honek bazaukan hildo oso berezia. Nik zenbait kantu ikusten dituen disko honetarako beharrezkoak zirela, eta gainontzeko kantuek hartu behar zuten...
pisu hori edo. Oien,
hori da, pisu hori. Eta hori izan du da, azkenean kantuak, narratiboak dira, eta hori da gailen doin dana diskoan.
Historia asko batzen duen diskoa da, ez?
Bai,
bizitzaren historiak edo, ez?
Hortan jarri dute, nik ustete ikuspuntua diskontan, gauza kontatzea, eta, bueno, beti gustatu izan du zaite ez aventurak eta... historiak eta gizaki hori gertatzezkigunak kontatzea, gauza txikiei buruzko tragediak eta kontatu eta azalaratzen ez dien hoiek eta tonteriatzat ematen ditugunak eta barrez. Eta honetan askozaz kontzienteago egin dudan ariketa izan da bai.
Kantuak naturaltasunez iritzi direla aipatu duzu elkarrizketa batean baino beste batean edo entzun zaitugu esan.
Bai, ez dira bilatuak izan, etorri dira eta
idatzi dituzu, sortu gitarrarekin eta...
Bai, hori da, eta grabatu nik egiten dudana da jarri, bueno, idazten dut eta idazten dut
historia dator, letra dator
bai, letrak egiten ditut etengabean eta gordetzen ditut, gordetzen ditut eta gero, no izan behin
idazteko saletasuna beti izan duzu,
bai, gauza kontatzekoa eta bai, beti gustatu izan du zait. Eta gero ikusten dudanean, errepaso baten edo ikusten dudanean, kantu bat izan daitekela letra bat edo interesgarri duritzen zaidana, eta bar, hoiek biltzen ditut aparteko artxibo batean. Eta jartzen naiz, kantua egiten. Hori da, inongo aurriritzirik gabe, jartzen naiz gitarrarekin, eta askatzen dut, ateratzen dana, kantu batzuetatik bost bertsio ere ateratzen dira, eta batzuetatik ez da ezer ateratzen, eta hola da, ez? Pixka bat proba eta error, ez? Egiten dut. Eta holatxe ateratzen dira kantuak, normalean ez da bilatzen, ba, egingo de kantu bat oniburuz, eta izango duena erritmoa onelakoa, eta ez da bilatzen, ateratzen da. Mm-hmm. Eta gainerezke bilatuko banu, iruditze zait olako kantuak bilatzen dituzunean, eta galtzen dutela beren berezko naturaltasuna, lantzen dituzunean, eta ia premeditatu egiten duzunean nolakoa izan behar duen kantu batek, ba iruditzen zaite kantu hori jadaneko artifiziala dala, edo behitza jaiozta artifizial bat izan duela, ez da, ia, ez nau betetzen.
Gitarra aipatu duzu, eta gitarrak presentzia handia dute, du diskoan?
Bai, diskoak behar zu, eta gainera, claro, disko hau grabatu dugu, talde guztia batera.
Zuzeneko bat izango balitzetzen, estudioan, ez?
Hoi da. Eta horrek eman dio, sendotasun berezi bat soinuari. Claro, hori ezin genuen apurtu. Da, orduan, horre, hasierako grabazio horretako muina, hori mantendu indogu, ez? Naizta gero kolaborazio batzuk egon diren, bai, baina oso gutxi. Uh-huh. Eta ez dete oso, konponketa melodikorik egin, eta utzi dute bere lakarrean, eta bere horretan, ba, uste dut horrek narrazioei ere mesede egiten ziolako.
Lehen aldia da horrela grabatzen duzula disko bat, edo?
Bai, denok batera lehen bizikoa da. Mm-hmm. Normalean, bajo bateria batera grabatu izan dugu, eta baino ez denok batera.
Denok batera. Mm-hmm. Bai, eta diferente, ez?
Bai, oso diferente.
Suposatzen dut, prozesua, grabazioa bera, ez?
Bai, bueno, prozesua ez da horren beste aldatu. Mm-hmm. Ez que finean bi sartu gelan edo bostok sartu gelara, ba, ez da asko aldatzen, ez? Hombre, kantuak jaiotzen dira estudioan. Mm-hmm. Ez da ensaiatua, soazela eta badakizula zer egin behar desun momentu bakoitzean. Ez ginen horrela joan. Mm-hmm. Kantuak pixkat ezagutzen genituen, baina pixka bat. Batzuk eserrez, ni orduan aurkeztu nien, ez?
Hori ba, eta, hori talde ona deokasuna, ez?
Bai, eta ezagutzen dugu elkar, eta gutxi gora bera, ba, komplizidade bat, ez? Bata bestearekiko, eta, bueno, horrela lan egin daiteke, hola, ez? Eta kantuetan ba beraien aportazioa beti bezala oso garrantzitsua izan da, ez? Baina parametro hori izan, ez? Melodiarik, ez? Lirika gutxi. Mm-hmm. Eta joan gaitezen erdigunera, ez? Mm-hmm. Muinera, hori da. Mm-hmm.
Horregaitik agian ere kantuek behar dute entzunaldi bat baino gehiago, lehenengo batean ez dira, melodiari, normalean entzuten du entzulea, ez, melodiarekin edo geratzen zara, edo ez, estribilloarekin, edo analakoa, horregaitik kantu hauek, edo diskoak osorik behar du, egan ba, pare bat aldi zentzun, ez?
Bai, nire uste dut nire disko,
kantuen, hori hartzeko?
Nire disko guztiek behar dutela entzunaldi bat baino gehiago, uste dut. Eta honek agian gehiago, disko, nik esango nuke disko serioa dala hau. Ez da disko jostagarri bat. Eta sendotasun horrek, claro, hasiera batean lakar eta pixka bat suerta daitekeena, bere barnean gordiak ditu hainbat keinu eta hainbat gauza deskubritu behar direnak, ez? Ez daki garaiak diren, bigarren entzunaldietarako. Azken bola honetan. Nola gauden dana kontsumitua harin eta, ez, kontsumituta bota.
Bai, eta lehen ere irratian asko entzuten zen musika, eta agian orain gaur egune zenbait irratietan, gero eta gutxiago dago musika, eta hitza da nagusi.
Bai, egia da, eta jartzen diren kantuak zoritxarrez ez dira gureak gehienetan.
Iraupen laburreko kantuak jartzen dira ohikoetan.
Bai, hori ere bai.
Hori ere.
Eta tempo konkretu bat dakatenak. Nei behin batean satelite batek, Euskadi Gazteako satelite batek esan zian, ezke zure musika oso zaila da jartzen Euskadi Gaztean, ze topatu behar dugu unea, ez? Topatu behar dugu unea, ze, karo, bajoi bat bezelakoa dakar, ez? Eta nik elditu nintzen enekiela eskerrak eman behar nizkiola, edo da, hostia bat beturrean.
Zer esan, horrelako ba, baten aurrean.
Bueno, egia da, ba, beraiek bilatzen dutela, ba, zerbait soinu estandar bat, eta zera estandar bat, ez? Eta hortik aurrera, bosta sola zaila gainontzeko guztiok zer egiten dugun, ez? Uh-huh. Eta niri, iruiz ez aira nana, errespetu falta behintzat, bueno, gordetzea zeukala, ez?
Bueno, Bilbo Hiria Irratian eta Zebrabidean izaten dugu aukera ere,
kantuak
osori jartzeko eta zerbait ari da gertatzen hor, diskoko kanturik biziena da edo erritmo handiena daukana, ez? Mm-hmm. Bizitzan gertatzen zaigunen kontu ez diarduzu?
Ironikoena da.
Bai.
Eta izan daiteke gainera autobiografikoa. Ez bertan gertatzen diren gauza gertatu zaizkidalako. Mm-hmm. Bueno, batzuk ia edo antzeko, baina ba nere buruari barre egitea ere, ez? Autua egin dute kantu horretan. Ni berez kantuok eta letrak oso alderdi tragikotik eta ikusten ditut, ez? Baina ez naiz pertsona batola bereziki serio eta zea, ez? Eta orduan, kantu hortan ikusten dala, ba, nire bipolaridade hori ba, nolakoa dan, ez?
Uh-huh. Elliot Smithen salea zara?
Bueno, besteak beste, bai. Elliot Smith nik uste dut horra agertu zala, kantuan agertu zala, ba, hola...
Non baiten ikusi zenuen. Bai,
bizitzak gala ekartzen dizulako burura momentu horretan izen hori, ez? Baina gehien bat bere bizitzaren gatik, ez bere musikaren gatik, baizik eta bere biografiaren gatik, ez? Oso gogorra izan zen da bere bukar, bere amaiera ere bai, bere buruaz beste intzuen oso gazterik. Eta uste dute bat zeukala zer ikusirik kontatzen ari nintzen horrekin, kea beti dagoela inguruan, eta pixkat espiritu, joan dako jentearen espirituak hor daudela, ez?
Mm-hmm. Bueno, esan du, aipatu dugu, Mutrikon grabatu zenuela, eta orain falta dena da, diskoa defendatzea, ez?
Bai, bueno, ba, diskoa, nahikoa defendatu den. Nik uste dut, defentzarik onena da entzutea, ez? Nik diskoa egiten hasi nintzen aurreko urteko urtarrilan. Eta tarteka grabatzen joan ginen eta bukaera grabazioaren bukaera izan zen ekainaren bukaera.
Bai, uda partean, ez?
Bai. Orduan ibili ginen, ba, urtearen lehenengo sei hilabetetan jota fuego horrekin, ez? Horrek asko erretzen du. Da, orduan utzi nun diskoa, da, ez nun entzun irailera arte, aurkezpena egin genuen arte, urrir arte. Aurkezpen egunean ikusi nuen diskoa eta orduan entzun nuen berriro eta berriz entzun nuenean
ze sentsazio.
Bai, sentsazio oso ona izan
ona.
Nuen.
Bueno,
bai,
bueno.
Oso ona izan nuen eta hori ez da oso normala nigan, eh? Ze ez baitzait bat ere gustatzen ere musika entzutea. Eta iruditu zitzaidan ondo zegoela eta hori nahi nuela egin, ez? Eta horrek seinale oso ona mantzian. Pentsatzen dut disko honetan egin nahi nuena behintzat egin dut, ez? Eta disko sendo eta zirrikitu askotakoa dela anitza eta pentsatzen dut jenteak disfrutatuko duela disko honekin.
Ba, guk ere entzulei disfrutatzeko aukera emango diogu eta apurrak galtzetan kantua aukeratu dugu, bideoklipa ere egin du zue horrekin ederra eta orduan bueno, kontaiguzu pizka bat kantu
bai.
zerren inguruan, bueno, bideoklipa ere nere, pelikula txiki bat da.
Nire historia hauetan, nik kontatzen ditudan hauetan beti dago bidaia tarte. Beti dagoz kotxeak, errepideak, bideak eta zeak, ez? Da, horretan beti mugitu eta gauza berria bilatu eta holako ezin egon bat sortzen da, ez? Eta ezin egon horrekin batera dator ba, bizitzaren axolagabekeria eta beti bizitza da zen tripetoa esaten dana, ez? Indarrak barrurantz gordetzen ditu, ez du mugitu nahi, ez? Eta behar dugu indar zentrifugo bat, ba, hortik indar konservadore eta zera horretatik irteteko, ez? Eta nolabait, bide berriak, jorratzeak hori dakar, ez? Bizitzaren espektatiba konservadore hoien kontra joatea, ez? Mm-hmm. Ze bizitzak, bizitza berez, oso konservadorea da, zure bizitza konservatu behar duzu, jan behar duzu zure bizitza konservatzeko, badirez gauza batzuk estipulatu daudenak eta ezin direnak aldatu, eta ez direnak sekulan aldatuko, eta orduan gu ilusioa egin behar dugu, eta bidaia batzuk egin behar ditugu, ba, gauza horiek nola baita aldatzeko, ez? Kantu honetan hori kontatzen da, eta kontatzen da ere, jentia zein arrezki, zein arrezki joaten zaigun, ba, olako saiakeretan, ez, bide berri hoietan, ba, nolabait galdurik, ez.
Bueno, ba, entzun egingo dugu, Apurrak galtzetan, Txuma Murugarren.
Badakizu zein den biderik malkarrena, nun dagoen mina uzkurturik, nun irauten duen sukarrak, istripuaren osteko unena, azietan harima irteten da, zute batetik iesian bezela, urik ez dago bilotza ikio da. Zankio da berak esan zidan horrela izango zela, eta enion sinetxina izan, aurpegia izkutatu nun bere bularrian, luaren esperuan, istripuaren ostean, harima egan irteten zen, zute batetik iesia bailetorren, harima egan irten zitzaizuen. Nere odoletan kiskaltzen, mamu guztiak zugarretan, eta nere ahoan zure haotxa, ez oiko itzak hauskatuta, bera bidea noa. Zaitxo da. Badakizu zein den biderik malkarrena, nun dagoen mina uzkurturik, nun irauten duen sukarrak, istripuaren ezian bezela, urik ez dago bihotza bilo da. Eta la ere gela irun hartan, ospitaletik gertu kaletarte grisetan, garbia zen oraindik zuen begirada, dena galdurik zegoela esan zen iran, eguzkiaren bila joan eta erre kale hortako maldan gora, zatozte lehen bezela, kolore itxago ez jantzita, itxasontan galtzera, itxasizarrak lastantzera, olatuetan lokartzera, erori zineten leku horretan, erori zineten leku horretan, erori
zaka oskatuta, bera idea noan bita.
gainean bihotza itxola, bihotza itxola, bihotza itxola, bihotza itxola.
Galtzetan, Txuma Murugarrenen berria zabaltzen duen kantua dugu, gaur gurean daukagu. Esan bezala, ja, atejoka daukagu Durangoko azoka, suposatzen dut handik ere agertu beharko zarela, ez? Euskal Kulturaren plaza horretara.
Bai, derrigorrean. Gaina ez, que horrez parimazode zaude, inun, ez? Orduan, bai, bai, egongo naz abenduaren zeian, bueno, diskoa egongo da bertan.
Disko eguneroan egongo da, eskura gari.
Gaztelopeko txaken estanean besteak beste. Eta nire ongo naiz, abenduaren zeian, ahotxenean, itzaldi musikatu bat egingo dut. Eta, bueno, ba, hor diskoa orkesten egongo gara.
Ondoren, badituzu data batzuk, abenduaren 16an, Itziarren, Oker Espagabiltza, bai, eta igoro urtarrilean igorren.
Bai, ateratzen ari dira, datak, pizkanaka, eta nik uste dut, nahiz eta gauzak zaila dauden, ze krisi gara jauetan zaila da lotzea kontzertuak. Baina, bueno, nik uste dut aterako diela, gaztetxetan eta ibiliko gara, eta ingo duz kafe antzokiak ebai, eta bueno.
Eta, bueno, suposatzen dut ere, eukiko duzula aukera, Rafarekin agian bakarri joateko, banda osoarekin, nahi dute esan moldagarria dezarela ere, ez nahiz eta agian gustokoa, ba, bueno, ez,
Rafa da,
denekaz egot egitea, baina, bueno.
Baina, beharrezkoa da, hola, formatu desberdinetan moldatzea diskoa, ze gaur egun, zintzea joan bandarekin leku askotara. Beraz, bueno, ibiltzen gara banda osoarekin, da ibiltzen gara irukotean.
Nacho,
Rafa Cebes eta Irurok. Eta hortxe, kontzertu polita gainera, aurreko gunean egon ginen Errenteriako Dezine Reinan, eta oso kontzertu atxegina egin genuen. Bai.
Irukotean ere diskoa aurkezten, ez?
Bai, diskoa aurkezten dugu, batera zein bestera, formatu ezberdinetan, bai.
Bueno, eta denok zoazenean, ba, ez ditugu lehen aipatu dugu lagunak esan ditugu, ba, Miguel Ramirez eta Ekaitz Hernandez ere.
Bai, Miguel gitarretan eta Ekaitz bajuan. Bai.
Bueno, aspaldeko lagunak eta aurreko lanak ere zurekin egin dutenak. Ba, bukatzen joateko, diskoa izten duen kantu aukeratu dugu, Post Biribila.
Post Biribila kantu bat, hori ere ironikoa da, oso ironikoa, ez? Behar dute triangelu bat, Bermudetako triangelu bat desagertzeko, ez? Eta bai, ba, kantua gainera niri daukan silabazioa kantatzeko modua eta gustatzen zitzaidan, eta gainera aprobetsatu nuen Angel Unzu oso laguna dakat, eta sartu nahi nuen diskoan ala edo hola, eta esan nion etorri, eta egizuzuk gitarra akustikoa, eta horren aitzakian izan nuen ere ondoan, eta, bueno, aprobetsatu genuen afaritxo bat egiteko ere.
Bueno, ba, Post Biribila kantuarekin agur esango dizugu.
Bai, ba.
Txuma, ez plazerra, berriz elkarra ikustea.
Eskerrik asko zuei, niri ona ekartzea, plaza eder honetara.
Urrengo batera arte, agur.
Bale, agur.
Bermudetako triangelu bat behar du aitzakian litzateke desagertzeko eta misterio handik ubide batez eta ez joan nahi tatea irekiz pauso bat bestearen atzian goizikin batian harima erdo hilduri ez obelurra oinazpian desagertuko baliz argitxu garri bate kesko erraldoi bate arrapaturi arrapaturi eta ez ezagunaren bihotzera doanak sentitzen dituen beldur eta ikara erruziar mendi baten bezela atsegin basati baten bila bide bakartiak nahi ditut iez eiten ikasteko mendien arteko atakasakonak arratsaldean argi koloreak lausotzian eta ikusten zaituztet itzalen modura beste bide batzutan barrena zuek ere izan baitu zuen irea bezelako burutazioa Bermudetako triangelu bat behar dugulako laguno laguno kegazkin itxasontzi eta rimag iren zendikuen horlako triangelu behar dugu eta etxeko atia irekita utzi noiz bai bueltatzeko tan sartu alizateko eta maletan ez gorde errurik ez da murik ez errukirik zoiliko guan ditugun egun perfektuak edari bizkortzaile diztira eta nerekin atsegina zineneko poz biribila atsegina zineneko poz biribila